Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Сезне паркнотлар тапшыруын тыңларга чакырабыз һәм сезгә дә әңгәмәбезгә кушылырга тәкъдим итәбез. Без бүген дә турдан-туры эфирдә эшлибез. Элемтә өчен 555-5513 яки 555-5514 телефоннарын җыярга кирәк. Ә студиябыз кунагы танылган балалар шагыйрәсе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең Бәллүр каләм призы иясе Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, Шәһри Казан газетасы журналисты Йылдыз Шәрәпова. Хәерле көн.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар.
Бик шатлыклы көнем бүген, Шәһри Казан яраны. Сулар сипкән идем җырлап, Туғайның мин
Йылдыз, тапшыруыбызны синең сүзләргә язылган җыр белән, ягъни Балачак җыры конкурсының гран-при иясе белән башлап җибәрдек. Гәрчә бүген синең шигырьләрне файдалансак та, сүзебез шагыйрә Йылдыз турында түгел, башкачарак рухта барыр. Ә бу җырны без быел республикабызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак тапшырдык. Рәсми мәгълүматларгә караганда, республикабызда 12 меңнән артык ятим бала исәптәнә. Аларның 95%-тан артыгын гаилә тәрбиясен алганнар. Шуларның берсе, Йылдыз ханым, сезнең гаиләдә. Бүген без ятим-ятимәләрне тәрбиягә алган шәфкатьле гаиләләр, аларны олы тормыш юлына алып чыкканда очраган әлегә хәл ителеп бетмәгән мәсьәләләр турында сөйләшербез. Башта сезнең гаилә тарихына тукталыйк.
Безнең гаилә инде моңарча шул 2007 елга кадәр күп балалы гаилә булып саналадыр. 4 малай әнисе идек инде. Һәм 2007 елның 1 июненнән әйенек менә балаларны яклау көненнән без инде тәрбиягә бала алган гаилә дә булдык.
Ягъни 5 бала булды.
5 бала булды, әйе. Менә ул шундый еллар иде ул, 2007 ел. Бу вакытта гел шафкатьлелек, менә шул гаилә мәсьәләләре турында бик нык сөйләделәр. Менә мин хәзер уйлыйм инде, ул бик дөрес сөйләшү булган, бик кирәк сөйләшү булган ул вакытта. Менә шунда бик күп танышларым да инде гомумән соңынан танышканнарда алар бүтүнүсе балалар алдылар үз гаиләләрине. Кимнең үзенең 5 баласы бар, шуның янына истеп тагын 5 бала алды име. Бу дөрес, теге беренче карашка аңлауга авыррак әйбер кебек. Ләкин хатын-кызның битаның теге аналык инстинкты дийме, аналык хисе ул шул үзе белән генә китә торгандыр инде ләхеткә име. Чөнки ул дәвәни дә шул ул кемнедер кайгыртырга тиеш. Менә балалар үсеп китәләр дә, теге эшсез кала гаилә. Шуннан соң алар ала башлыйлар. Менә күпләр шулай итә.
2008-нче бит халыгара гаилә елды билгеләнгән. Менә шул айдан даими рәвештә тәрбиягә бала алган гаиләләр турында сөйлиләр иде. Менә ирегез Сирен, шулай бит инде. Инде 4 малай бар. Ир белән хатын килешмәсә, тәрбиягә бала алып булмый.
Дөрес.
Һәм ирегез әйтмәдеме соң, безгә 4 малай бар бит, җитмиймисең дип.
Ул миңа гел кыз җитмәгәнне гел белеп торды име. Чөнки мин әни әби белән генә үскән, үзем әтисез үскән бала. Миңа гел шул ни. Башта әти җитмәде инде, ират ни җитмәде миңа. Соңрак хәзер инде кыз җитми башлады, менә хатын кыз ягы. Шуннан ул миңа ничектер шул турыда сөйли башлагач, бер вакытны карыйм, телевизордан кечкенә балаларны күрсәтәләр. Шык кызым монда, шык монда дип кулым булгап утыра, әйдә шык монда дип. Аһа, әйтәм, моның да уенда шул икән. Әкрен-әкрен тегенең кылын чиртә башлады миндә. Шуннан бик авыр булмады, чөнки ул балалар ярата үзе дә 4-5 балалы гаиләдә үскән инде берсе бәләкәй чакта вафат. Шуңа балаларны бик ярата, малайларын да бик ярата. Балаларны үзе куендырды беренче көннән. Шуңа күрә аңа 5-6 тагын 5-6 алып кайтып бирсәң дә үстерә торган кеше.
Шундый үз ара килешеп алдыгыз.
Әйе.
Аннан соң инде без бит җәмгыятьтә яшибез. Күрше күлем бар, танышлар, белешләр бар. Менә ул чакта инде без тапшырулар әзерләгән чакта ишетеп тора идек. Менә акчасына кызыгып алалар, тегеләй, болай, төрле сәбәпләр әйтәләр иде. Андый сүзләрне, андый гайбәтләрне дип әйтик, сезгә дә ишетергә туры килгәндер бәлки.
Әйе, баштарак туганнарга әйткәргә дә куркып тордык. Нәрсәгә инде сезгә? Үстерегез шул 4 малаегызны, җитмәгәнмени инде? Безнең бит менталитет бик кызык ул. Гомумән ул ятим балаларга карата. Мин инде аны бик ныклап өйрәндем хәзер. Һәм хәтта әйтәм ич аларга да, ләкин алар рәхмәт берсе дә алай нитмәделәр. Кайсы күлмәк алып килде, кайсы бүләкләр белән килделәр инде. Белгән бик әйбәт эшләгәнсез дип. Чөнки Мөхәммәд галәйһиссәләмнең бер хадисендә шундый юллар бар. Әгәр дә кеше бер ятим баланы алып үстерә икән, ул бөтен дөньяны коткара дигән сүз. Ул бик нык менә, ул минем белән ике бармак арасындагы якынлыкта булыр ятим бала үстергән кеше дигән. Шундый нык игелекле, изге эш, ләкин бик җаваплы да, сүздә юк. Әйе, ул сүзләрне ишетте, колак кына шыдасын, имме, мин заманында аларны бик күп ишеттем. Ләкин минем җавабым әзер иде. Әнигә, әнә бит әле 12 мең ул бала, 12 мең ятим бала тагын имә, көн саен артып торалар. Ал син дә үстер, ләкин бит аны башта теге кешелекне дә карарак кирәк, башта аны иеңә дә кертеп буладыр, ләкин башта аны күңелеңә кертергә кирәк. Менә ансыз инде аның бердә алай артык җиңел эш түгел. Миңа калса күп кеше шушынардан куркадыр да инде, шушыны ой, ничек без аны алай итеп карый алмабыз. Ола әйтә алмабыз без аны дип әйтүчеләр бар. Югыйсә бик теләүчеләр күп. Не, гынах эшләр мен кебек диеп инде.
Йолдыз, без бу теманы инде мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукайдан ук беләбез. Шулай бит инде. Аның төрле әйтемнәре дә бар. Һәм инде күпләр куркып калалар.
Әйе, адам бит теге алмагашыннан ерак төшми, алар бит инде берсе дә теге нык шын ятимнәр түгел, алар бөтенесе социаль ятимнәр. Әти-әниләре теге кайсының ишкән, кайсының ташлап киткән, менә шундый теге. Аларда да шушы геннар кабатланмасмы дигән уй да бар бит инде кешене куркыта. Ләкин алмагашыннан ерак төшми дигәндә име, алмагашыннан ерак тәгәрәсә ул бит шири. Ул шынлап та ул төшмәскә тиеш. Ләкин безгә һәр вакыт әйтеп килделәр, менә бу ниләрдә инде психологлар, юристлар да бөтенесе бу очракта инде алмагач сиз дидилер. Менә сиздән йоракта гәрәмәсен ул сизнең тәрбия. Бардыр инде аның теге табигатьтә үз эшен эшли торгандыр. Ләкин барыбер менә минем танышлар арасында безнең WhatsAppта төркемебез бар имем. Бу нигә инде тәрбиягә бала алган гаиләләрнең хамаларының бөтенесе Аллага шөкер берсегенә дә кирилкән балалар да юк. Бөтенесе шушындый рәхәтләнеп, һәр бер бәйрәмнәрдән фотолар куеп шушындый матур итеп ул балалар өчен шунлап сөенеп яшибез.
Менә төрле гаиләләр бар, кай вакытта ирот ялгыз кала, хатын-кыз ялгыз кала, аларның икесенең дә әйтик баласы була. Кавышкач, без моны әкиятләрдә дә күрәбез.
Менә үги кыз.
Үги кыз, үз баласы, менә шундый төшенчә бар. Менә сезнең 4 малай, үзегез сирен белән табып үстергән малайлар. Һәм алар янына
биологик ниләрендә
ялгыз кала. Биологик әти-әниләр һәм менә тәрбиягә алган бала. Сез инде бу юлны узган дип әйтергә хәзер кызыгыз 18 яшь тутырган бит инде.
Әйе.
Нинди дә булса, әйтик, аерма бармы? Тәрбиягә алган бала, үз балаң. Әгәр аерылып торсалар, алар, димәк, баланы тәрбиягә алырга кирәк тә түгелдер дип уйлыйм мин.
Мен моңа болай дип җавап берер идем. Беренчедән, теге читят балалар булмый диген. Алар барысы да Аллаһы Тәгаләнең бүләге бу якты дөньяга китергән. Кем тапкан аны? Ансы икенче мәсьәлә, әйме? Шуңа күрә минем бу чиракта иптәшем бик акыллы, ул психолог ул яктан инде. Ул мине әле теге нәрсәдер әзрәк шул яңа булырга тырышып карасам да, әйме? Ну инде, ул бит инде аны бәләкәй чакта Дилә белән сөйләшәдер инде без. Кызым, мин сине әйтәм икән, димәк, мин синең әйбәтерәк булуыңны телим. Аннары ул әни, әни, әйт, ие, мин әйбәтерәк буласым килә әле, дип шушылай итеп тә әйтеп куядыр ие бәләкәй чакларында инде. Менә ул гел әйтәдер ие, син үзеңнекеләрне бер тапкыр сыйпасаң, син аны ике тапкыр сыйпа, дип.
Әле бала психологиясы да бар.
Бала...
Ул уйлый, менә үз әнием булса, теле иткән булыр.
Әйе,
әтием булса, болай иткән булыр иде.
Әйе, бар, ансы да. Ансы да, әйтәм, без бит инде, без ШПР үтмәдек. ШПР ул школы приемных родителей, тәрбиягә бала алган гаилә әниләрнең, әти әниләрнең мәктәбе бар. Әгәр кем балаларга уйлый, менә шушыны үтәргә тиеш. Анда психологлар шөгыльләнә синең белән, аннан соң күп кеше алмаска да уйлый. Тартан кешеләр дә күп. Андыйлар да бар. Чөнки алар әле теге җитлеге бетмәгәннәр, өлгереп бетмәгәннәр бу эш өчен инде. Һәм шуннан менә монда шулай дип уйлый, чөнки баланың менә ул урысчасын әйтәм инде, проверка на вшивость дип атала. Татарчасы теге биткә тикшерү дигән кебек. Әһә, ул мен чынлап та ярата микән? Менә болай эшләсәм нишеп карар? Ул начарлык эшли башлый әле. Тлегешли башлай, балашага. Менә шушындый алган бала. Яратырлар микән? Әллә инде теге шул бантикларымны күлмәкләремне генә яраталар микән? Мине шунлап та, менә болай эшләсәм. Менә шул вакытта уртак тел табулар, аннары бит әле үсмер чаклары бар име. Ул үзе бер китап инде, бәлки кушан да булса язылыр да, әлегә инде. Мин менә шул «Балсыз балашак» деген цикл язған едім бұ хақта енді. Ол менім «Күңіл күңгіраулары» деген китабыма да кірді.
Әйдегіз танышып өтейік әнім білен?
Әйдегіз танышып өтейік. Міне бірінші шигір атала «Тошлама әні» дейіп. «Тошлама мені әнием, тошлама, етім итме. Бәхітлі болып өсесім менім дә келә бікті. Күзлерім дә сенікі дә зәңгір шешек түсілілер». Әнеле балалар гына, бәхетлеләр, кешлеләр. Ташлысыңны алдан белсәм, килмәс идем дөньяга. Ялварамын, күзләремнән канлы яшьләрем ага. Йылап сине уятмамын, татлы йокыларыңнан. Мин бит синең үзелгәнмен, бәгырең, жаннарыңнан. Мин бит әле шундый нәни, кулларым, аякларым. Минем синең ярдәмеңә бик тә мохтаҗ якларым. Үскәч аягың булырмын, булырмын синең күзләр. Она савыйың кышканда йөрәгем нишек түзәр? Мин бермей белмей дисеңме? Мин бөтенесен аңлыйм. Ташлап китәрсең дип куркып, күзеңнән күзем алмыйм. Уенчык та кирәк түгел. Кирәкме тәмлем әми? Куеныңа алып назла, миңа кирәк син әми.
Менә бу шигырьләрне тыңлагач, безнең радио тыңлаучылар элемтәгә чыгу теләге тугандыр бәлки. Студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Сөйләшү темасына калышы сорауларыгыз белән рәхим итегез. Әле дә, гәрчә матбугатта артык игътибар бирмәсәләр дә, ул 2008-нче еллардагы кебек тәрбиягә бала алган гаиләләр бар. Чөнки ятим-ятимәләр һәр вакытта да булып тора, һәм менә шул чакта хәзер тәрбиягә бала алган әти-әниләргә сезнең киңәшләр. Сез ниндирәк авырлыклар белән шырадыгыз. Хәзер инде кызыгыз 18 яшькә җиткәч, менә әни белән кыз алар дуска әйләнәләр бит инде. Берсе әни, берсе кыз булса да. Сез тәрбиягә алган кыз белән дуслар әниле кызлы була алдыгызмы?
Аллаһа шөкер, ул башта ук инде. Менә мин әнкә вакытта сырлар, малайлар белән кызлар аерыламы дип. Бер вакытны бакшада, дачада инде шулай малайлар ятканнар. Мин буларга әйдәгез әле нәрсәдер эшлисе бар дип урамга чакырам. Шуннан әдиле, бар ишетмиләр малайлар бит инде. Әдиле килгәндә. Әни әйтә бит. Әйдәгез, диде. Әни. Алар өчен әни ул зур әйбер. Чөнки бөтен менә бу приютлардагы һәм теге балалар йортларындагы балаларның иң зур хыялы ул әниле гаиләле булу. Бүтүнесенең. Андый балаларны бәхетле иткән гаиләләр бик күп. Менә мин сезгә берничә генә мисал китерәсем язып килдем менә аларны. Аршадан Лилия һәм Равил Хәйретдиновлар бар. Алар 4 малай үстерәләр. Ул балалар бүтүнесе теге үсмер яшында. Ул яшьтә балаларны алмыйлар. Алар кичкенә балаларны име. Алар менә шушындый балаларны алып. Әле аның берсе теге мөмкинлекләре чикләнгән бала. Узган ел аңа Чабаксарда 12 сәгать буе операция ясаттылар. Ул теге искене бикүрерәк бала иде, им аяклары кыска шушындый тумыштан. Менә хәзер аның өчен инде сөенеп, шуның өчен кырында менә әнисе шикелле 12 сәгать реанимацияда больницада чыкканнарын бүтән WhatsApp белән дуа кылып утырдык шушы балага инде. Хәзер Аллага шөкер, инде шушы бәйрәмнәренә дә килгән бу малай. Тагын менә әле күптән түгел генә тагын бер балага йөрәген операция ясадылар шулай. Ул бит теге ул тәрбия күрмәгән һәм инде кадер күрмәгән балалар, алар бик нык авыру да булалар, андыйлары да баралар арасында һәм аларны бөтенесен кеше итәргә тырышып менә шушы яшәгән гаиләләр бик күп. Менә Менделеевский да бар, Гөлнара Тахирова шушындый. Ул инде бик ни ханым, һәм Менделеевскийның тагын бер нәрсәсен әйтеп китәсем килә. Менделеевскийның район башлыгы менә шушындый гаиләләргә бик хәйер хакты икән. Аны безгә узган ел яңа ел алдыннан җибәрделәр. Шушы хәбәрне без бик сөендек. Бик теләп үзебезнең Шәһри Казан газетасына язып чыктык, сайтка куйдык, чөнки бу бик күпләр үрнәк ала торган әйбер. Югыйсә әйткәнемчә инде безнең халыкта төрле фикер яши. Ул әле мәктәптән, ул бакчадан ук башлана. Әһә, менә теге берәр әйбер югалса да шул алмадым икән, әле ул гаепсез дә булырга мөмкин. Ләкин шушындый бар инде, аны бетерер өчен миңа калса әле бик күп еллар кирәк. Ләкин безнең балалар арасында бик талантлылары, бик ниләре дә бар. Менә бит инде яшел үзәннән теге кулсыз малай бар бит әле безнең. Ул халыкара конкурслар лауреаты теге ни белән дә сөйләштеләр инде алар теге безнең килгән иде бит инде аяксыз кулсыз комедиан ул безнең исемен онытып ташладым. Менә аның белән дә, Вутиш белән, аның белән иткәндә дә менә шундый. Менә киләчәктә ул ни турында да язарга уйлыйм, Луиза турында да, әле менә белән күткән түгел генә ныклап аралаштым, сөйләштем. Безнең гаиләдә алар турында, мондый гаиләләр турында, безнең гаиләдә, безнең газетада мондый гаиләләр турында гел язып торам мин. Чөнки мин аны беләм, белеп язам. Ул теге журналистка бөтенесен сөйләп тә бетермәскә мөмкиннәр, бөтенесен күрсәтеп тә бетермәскә мөмкиннәр. Ә мин бу яктан үземә бик рәхәт. Минем өчен бу инде теге йөзеп яза торган тема.
Йолдыз инде редакцияны безнең гаилә дип әйтү, монсы да бик яхшы күренеш.
Аллаһа шөкер.
Эшләгән җиреңдә үзеңнең гаилә кебек күрү ансы да мөһим.
Бу да ялгыш түгел, бу чынлап та шулай. Аллаһа шөкер.
Менә халкыбызның әйткән сүзләрен искә төшердегез инде, алма агачыннан ерак төшмей. Шул вакытта геннар бар бит. Менә сез журналист кеше буларак һәм инде тәрбиягә бала алып үстергән кеше буларак барыбер дә ихтилар итәсездер.
Бар, алар да бар. Сез дә юк имә. Ләкин теге бүрдән курсаң урманга бармады, Ә бит яшау үзе дә куркыныч. Үләсе бар имә. Анда нәрсә көтә Алла белгән, нәрсә көткәнен дә белмибез. Яшау үзе дә куркыныч. Шуңа күрә без инде теге карар кылдык. Бүгенге белән яшәргә, бүген без баланы бәхетле итә алабыз, аны елмайта алабыз, аның елмайганын күреп үзебез сөенә алабыз икән. Менә шул. Әйдән дә 5-10 елдан нәрсә булыр, аннан тагын нәрсә булыр, анысын инде бер Аллага тапшырган.
Тәрбиягә бала алган чакта нинди каршылыклар булды дип әйтикме? Мәгез сезгә тәрбиягә үзегез теләгән баланы дип китереп тоттыручылар булмагандыр бит?
Юк, ул булай теге шул насыйбыдыр инде, әйме? Чөнки мин кыз аласым килә, ә кызлар юк. Кызларны тиз алалар, кызлары юк. Ләкин мин командировкада идем, көннәрдән бер көнне шалтыраталар. Менә бер кыз булды, бер кыз килеп чыкты, килеп карагыз әле, диләр инде. Ә мин, минем иптәшем әйтә, барып карап йөрергә нәрсә, сиңа кыз кирәк, барабыз да алабыз. Шундый кеше инде ул минем. Мин башта-башта нигә шул үзәккә барып компьютердан карадым да, мәйтә моның аузы да зур, мин ашаган бит бу дидем дә, шушы алып кайтуын карый башладык инде. Аңарчы безнең документлар әзер иде, бөтенесе дә алдан әзерләнгән иде. Менә бу бала безнең әдиләбез инде. Ул берничә тапкыр гаиләдән кире китерелгән бала. Чөнки ул менә ул бик зур фаҗига бала өчен име. Ник дисәгез, ул бит инде бер ышанып, менә инде яңа әти-әни таптым дип сөенеп йөргән вакытта.
Бер ялгыз калу,
бер ялгыз калу. Әйе, менә ансаның тагы да катлаулырак бала психологиясе, психикасы өчен. Чөнки, ну, сәбәп аңлашыла инде ни икәнен, ничек икәнен. Сәбәпләр төрле булырга мөмкин. Кемнеңдер балалары кабул итми, балалары булган гаиләләр бар име. Шуңа күрә дә бала алырга уйлагансың икән, башта бик карар кылгансың икән, башта бик нык уйларга кирәк. Бөтен ягын, бөтен ягын. Менә нишләрбез? Менә ничек булыр диеп инде. Әйткәнемчә, шул башта күңелеңә кертергә кирәк инде.
Йолдыз, менә үзең тапкан бала нәсілді кімге де болса ұш ұй бола. Е, ер яғында өлейі, ерақтағы әбей бабайға да ұшырған мүкен. Әмі ер білән қатын қауышқаш, мен әмін иқтибар етем, еллар өткен сайын бірге ешегеш, ер білән қатын аларың 100 шалымларына қадар бір-бірсіне ұш ұй бақшылы. Әміне қыз бола тәрбиеге алғаш, әнесіне ұш ұй бақшылы ма?
Башлы. Менә бик кызык име, менә сәбәпләрен аңлатамыйм, табигаттырмы инде ул, өстәндерме дигәндәй, әле шул үзенә ашаган булгач күбрәк яратыр дигән берәр төрле интеләдерме, теге шундый максат куеладырмы, өстәге канцелярия тарафыннан име. Ләкин әдилә минем яңа басадыр, басып фатолга төшсә, бәлекә йолдыз булган бит бу диләре. Инде сирен янына барса, әтисе кыз икән бу диләре иде. Менә шушындый, югыйсә без үзебез икәү бик артык шашканда кебек түгел, менә икебезгә дә шаңа. Инде ул безнең нәселдәге балаларга да шаган әле. Менә сиңелемнең кызына, әнинең, сиреннең сиңелесенең кызына шаган. Менә суйганда каплаган без киләбез инде, Альбертин шул тирәләрдә йөрдек, менә шул вакытларда дип.
Ярый, менә үзегезнең 4 малай һәм шушы кыз бала. Алар арасындагы мөнәсәбәтләр ничек үзара?
Ой, Аллаһа шөкер. Ул начар булса, аны бик авыр булган булыр иде. Минем беренче күрү белән без аны алып кайттык име. Ул безнең Газиз белән бит инде уңына киналарының айырмасы берсе 7-нче июньдә, берсе 17-нче июньдә, Газиз 7-дә, Әдилә 17-дә, икесе дә июньдә игезәкләр йылдызлыгында туган инде бу балалар. Ал кайтканда ук мин инде мәйтәм, бірер айдан мұрт әне дейәр енді бұл бала дейіп, тіресі келәбет енді қыз баладан әне деген сөзді. Әмінда ол қойтқанда ол енді ғазизге құшылды да, ұжы қойтқанда әне дейінді, әне дейім енді мен қойтқанда ол. Хәм ішікті біне бастырдық машинадан түшіріп, балалар жүріп шықтылар, көтәріп алып, мініп кеттілер, құшақ шекілетіп, әлі оның бір елі нетіп, шаңғыда шуып ояғысында. Мәктәпкә укырга керәсе елны 6 яшьлек кенә иде шаңгыда. Шул бит инде ул барыбер малайлар белән үскән бал кыз име. Шунда инде күтәреп җирделәр бимәде. Кирәк җиренә күтәреп алып баралар, куеп куялар, адан тагын алып китәләр. Аллага шөкер, бер генә бала да менә хәзердә инде Яткәр белән бик нык дус менә ул хәзер име. Яткәр абыем, бөтен шушы серләре дә миңа әйтмәгәннәре дә аңарда. Безнең арада ике шушындый ни бар. Әйе, Яткәр абысын бик ярата. Ой, Руша.
Инде сез Шагыра, журналист буларак, мин бул сурауну бирем, тупас сурау. Мен халкыбызда бит инде үксез бала асырасаң, аузың бурунун кан булар, үксез буза асырасаң, аузың бурунун май булар деген сөздөр бар. Бу инде кимдиңдер үкүнүү хислери барлыгын ишара шулай бит. Еллар өткөч үкүнүү хислери жокмо?
Мен билесизми, мен өзүм халкыбыздын накаллерин бик яратам. Өзүмдүн бүтүн жазмаларымда колдонурга тырышам. Менин мекансыз жазмам жок да. Ал инде азыр биктиге артык хуптанмай да эми, чөнки тилге бик не бара бит инде, кыска кыскаларга тийиш деп. Лекин мен бул макалны бир да яратмайм мен өзүм эми, чөнки
тупас.
Тупас бик не булгандыр инде, тиги түрлү киши түрлү жазмышлар булгандыр. Лекин бит элеги дә баягы шул синең тәрбияң дә бар бит инде әйме. Аннары үзеңнең балаң нинди булыр дигән бер гарантия бармы соң? Нигә әллә нинди шундый менә үст-үст кенә итеп үстергән балалар да әллә нинди нашар юлларга кереп китәләр, наркоман булалар, анда теге ишеп җирләр, Алла сакласын, аның бер генә дә анда генда юк, шартта юк. Бит бит факт бар. Шуңа күрә миңа калса аңа гына да түгел. Аллага тапшырасың да, менә шул әйткәнемчә, үзеңнең бүтән күңел җылыңны бирергә тырышасың. Ул инде йөрәктән чыккан йөрәккә барып җитә, күңелгә барыбер. Менә ни, Аллага шөкер.
Менә без әңгеме
башында. Үкенергә киләчәктә дә язмасын, бүген алай үкенеп. Менә кай вакытта була инде, әйтәмеш, бер уйлап куясың бер-бер. Нигә? Аннары алай да үтә гомер, булай да үтә гомер. Әбулай, син кемнедер бәхетле дисең, Әхмәтулла җирдә ятмый. Без инде аның теге, аның игелеген бик күп күрдек. Ул теге акча мәсьәләсе генә дә түгел. Ул Аллаһ Тәгаля аннан соң безгә теге нәрсәләрдер бирүләр дисеңме? Менә бүгенгесе көндә без йортта яшибез, үзебезнең коттеджда яшибез име. Аны да безгә китереп биргән шикелле китереп бирделәр шушылай итеп тә. Әле шундый гаилә икәнен белгәч акчасында киметтеләр.
Аңлашылды. Демәк, игелек кылда суга сал диләр. Халык күрмәсә, балык күрер.
Шулай.
Игелек җирдә ятмый. Менә без әңгәмә башында әйттек, 12 меңнән артык ятим бала бар. Бәлки яңа саны үзгәреп торадыр инде. Әле дә тәрбиягә бала алырга теләүчеләр бардыр. Аларга сез инде шушы данлыклы юлны үткән әни буларак нинди киңәшләр бирәсез?
Аларга шул беренчедән инде күңелләрен бик әйбәтләп тыңласыннар да, аннары район ниләрендә социаль опекалар бар, аларга барып гариза язырга була, анда анкеталар тутырасың инде, һәм шул ШПР, ул инде безнең тәрбиягә бала алырга җыенган әти-әниләр мәктәбе укыталар анда 1-2-3, һәм анда менә безне дә чакыралар, шул тәҗрибәсе булганнарына төрле ситуацияларда калдырып нәйтәләр. Менә шул кирип кайтармасыннар өчен беренче адымны шул уйлап эшләнсен өчен инде. Менә калса, менә шул күңелеңдә урын тапсаң, дергә була. Тәвәккәлләргә була. Әйтәмеш, гомер алай да үтә, былай да үтә. Ә былай инде игелеклерәк үтә. Ничектер күңелгә рәхәт. Минем бер шигырем бар. Эшләдем бер яхшылык, дөнья китте яктырып. Әллә инде, әллә сыңгыл яктылыктан торам ул яхшылык дигән.
Әлбәттә, яхшылык яктылыктан тора. Ә менә сез дә әйтеп үттегез, кайберәүләр шул ятим балаларга җәрәхәт, йөрәгенә җәрәхәт өстенә җәрәхәт тәрбиягә бала алалар да, күпмедер вакыт үткәч, я булмаса бала үсә башлагач, уйнап тугач, туйгач дип әйтик, кайберләре аны курса кебек уйныйлар, уйныйлар да яш баланы, аннан инде кире илтеп бирәләр. Менә андый.
Андый аның сәбәпләре дә төрле. Менә кай вакытта гаиләләргә шундый зур фаҗигалар килә, балаларын югалталар. Менә шул вакытта алар инде аларга кемнәрдер менә ятим бала бар бит ал диләр. Ләкин ул бала беркайчан да ул синең элеккеге балаң булмый. Ул башка дөнья, ул башка материк. Менә шушылардан тегенең сыйфатларын эзләргә тырышалар име. Менә ул бик зур ялгыш, бик зурны. Безгә инде андыйларны шулай ук мисаллар китерә-китерә сөйләгәннәр иде име. Ул була алмый. Шуңа күрә менә моны ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Бөтен плюслары, минуслары белән инде адам баласы бит ул. Беребездә фәрештә түгел, канатлар юк.
Йолдыз, менә безнең илебездә Халыгара гаилә йылында да, аннан соң да гаилә кодексына да үзгәрешләр дә керттеләр, өстәмәләр дә керттеләр, яңа кануннар да кабул ителә. Һәм бу кануннар безнең илебездә камил дип саныйсызмы? Менә мәсәлән, сезнең инде тәрбиягә алган балага 18 яшь тулды. Аңа кадәр әле кемнәрдер көнләшеп, менә аларга акча бирәләр дип йөрүчеләр хәзер инде көнләшми башлагандыр, чөнки 18 яшь тулды. Акча бирмиләр шулай бит.
Бирмиләр бер тиен дә юк, һәм ул ничектер менә бирмәсәләр бирмәсеннәр дә иде инде, ләкин алмасыннар да иде дигәргә генә әйме. Чөнки ул бала бит инде укырга тиеш. Безнең хәзер югары уку йортлары гына түгел, бөтен техникумнарда, колледжларда күбесе түләүле. Шуңа менә безнең кызыбыз хәзер юрист булырга укый, адвокат булам ди инде. Менә шушындый гаиләләрне инде мин ди, теге яклаячакмын ди үзенчә. Безнең кыдай диярга генә. Һәм менә без аңа ел саен 70 мең түлибез. Югыйсә бит ул инде менә шу үзе укый торган учреждениедә дә бердән бер баладыр бәлки эзләп карасаң да име андый. Аңа бит инде нинди льготалар ясарга да була, ниндидер ташламалар ясарга да була торгандыр. Менә монсы бер очрак ими. Монардан күпләр зарлана. Чөнки әнә шул бишәрне алган балаларында укытасы бар бит әле. Аннан тагын бер ни бар ими. Менә мин хәзер лайыклы ялда. Ләкин әгәр синең тәрбиягә алган балаң бар икән, лайыклы ялда булсаң да, синең пенсияң индексацияләнми. Билга бер тапкыр гына. Менә һәр январда үпәт инде кешеләрнең пенсиялары артты. Ә безнекен әле августына кетәсе бар. Мин шуңа күрә дә эшләдем инде, лайыклы ялда булсам да, шәһәрдә эшләдем. Аннары ул минем өчен мәйдан иде, менә шушындайларны язырга. Менә бұларыны, менә бит башта әйттеләр, «Эй, мактанчык, нигә язасың инде? Нигә кирәк инде ул? Теге, әйтмәскә дә кирәк иде инде», диеп. Юк, аны баладан да яшерергә ярамый. Бер кайчанда, әгәр менә шушыны теге алырга теләүчеләр колагына моны да ишетеп торсыннар, бер ничек тә яшерергә ярамый. Чөнки тирә-юньдә теге мәрхәмәтле, игелекле кавычка эчендә, куштырнаклар эчендә кешеләр табыла. Алар аңа барыбер әйтәчәкләр, син аның үзенеке түгел бит, нәрсә эшләп аның сүзен тыңлап торасың, я булмаса, нигә синең үзәнең түгел бит ул, дип. Менә шунда аның күбрәк ул вакыт була инде, ул баланың үсмер чагы, һәм шул вакытта ул бик зур фаҗига була. Һәр ике яг эчендә. Менә югалту шушыннан башлана. Шуңа күрә әйтергә кирәк. Миңа шуңа күрә әйттем дә, яздым да, һәм мин язганнан соң бик күп кешеләр балаларды алды.
Һәм кыз моңа үпкәләмәдеме? Хәзер инде ул балык булган бит.
Юк, ул аңа хәзер аңлый. Ул вакытта ничектер бар иде инде. Аларның фамилияләре дә башка төрле иде бит инде. Бер класста укыйлар малай белән, алар бер яшьлектә бит. Һәм хәзер фамилиясен үзебезнекен алды. Шарапова Әділә Сиреневна булды да куйды. Һәм әйтәм, кызым, фамилияга тап төшерәсе түгел, булса әтисенең сүзе инде.
Шулай. Безнең тапшыру ахырына якынлаша. Без инде канунларга кагылып тормабыз, әмма бу канунларда без беләбез инде ятим балаларга безнең республикабызда игътибар булай зур.
Бар, бар. Юк дип әйтеп булмый.
Фатирлар бирәләр, менә дәүләт.
Бездә чиратта торабыз.
Бюджет формалашкан чакта алар һәр вакыт игътибар үзәгендә. Булары башка сөйләшү темасы, ә без бүген сез инде тәрбиәгә бала алу буенча тәҗрибәле кеше буларак сөйләдегез. Менә калган 2 минут эчендә шигыр укырга рөхсәт сезгә һәм тыңлаучыларга тагын өстәп ниләр әйтергә телисез?
Әйе. Менә балалар йортлары ябылганга сөенеп язган бер шигырем бар иде. Зур тормыш елларын үткәндә эзләсәң түңгәкләр табыла. Шуңадыр күрәсең аларга өлкәннәр еш кына абына. Жаннарга хыянәт кагыла, язмышлар уртала ярыла, юллар да икегә айрыла. Нарасы нәни жан, бер карый әтисе ягына, бер карый әнисе ягына, ишекләр шапылдап ябыла, күңелгә сагышлар сарыла, сабый жан әтисен сагына, нәни жан әнисен сагына. Жылы и урнына соры йорт, ник монда әни юк, ник монда әти юк, өсбетен, тамак тук, Савый тик ышалмый, канат юк. Балалар йортлары ябыла, савыйлар гаиләгә агыла, эзләгән бәхетләр табыла, нәни кул муенга сарыла, юату сүзләре табыла, иң татлы ризыклар табында, әтисе янында, әнисе янында, күңелдә өметләр кабына. Балалар йортлары ябыла. Менә бүтәнне ябылып беткәнен күрергә насып булсын инде.
Амин. Һәм инде Йылдыз ханым безне тапшу төәлләргә вакыт җитте. Элемтәгә чыгарга теләүчеләр дә хәзер инде чыга алмыйлар. Киләчәккә сорауларын әзерли торсыннар. Без әле бу темага кат-кат әйләнеп кайтырбыз, чөнки без менә инде акыл фагы оешмасы белән дә тапшырулар циклы үткәрергә тәрбия мәсьәләсендә сөйләштек. Инде дини оешмалар белән дә без турыдан-туры эфирда һәр атнада сишәмбе көнне менә шундый мәсьәләләр турында сөйләшәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, бар канатлар тапшыруы шушының белән тамам. Бүген без тәрбиягә бала алу турында сөйләштек. Тапшыруда шагыйрә Йылдыз Шәрәфова катнашты. Алар ире Сирен белән үзләренең 4 баласы янына тәрбиягә 1 кыз баланы алганнар. Qolgan igilikli əməlləriniz həm xalq üçün qılğan, balalar üçün qılğan igilikli işləriniz, təcrübə ortaqlaşığınız, dünya təqdimləri üçün sizə bir zür rəhmət.
Üzünüzə çağırğan üçün rəhmət. Uşağın olsa talan çağırırsınız. Çünki işinizi sözlər çox qaldı hələ.
Qaldı. Tapşırıbız qonağı Yıldız Şərapova, rejissor Ramil İdiatullin, prodüser Anya Ribadullina, həmin Razin Nurullin, Һәр кемнең үз баласын үзе үстерүен, әмма ярдәмгә мохтаҗларга миһрибанлы булуын телибез. Бала бәгырь җимеше һәм ул әти-әни өчен генә түгел, һәр кем өчен кадерле. Чит ят бала булмый. Балаларга шәфкатьле булыгызлар. Сау-сәламәт, бәхетле булыгыз. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.